գլուխ 4-րդ, մաս 2-րդ։ Վեբերի ընդունարանը լցված էր ամպիր ոճի կահույքով, սպիտակ, ոսկեգույն և նուրբ։ Գրասեղանի վերևում կախված էին նրա տան և պարտեզի լուսանկարները։ Պատի երկարությամբ դրված էր մի լայն մոդաիկ շեզլոնգ։ Վեբերը գիշերները կլինիկայում մնալիս դրա վրա էր քնում։ Կլինիկան պատկանում էր նրան։ «Ինչ եք ուզում խմել, Ռավիկ, կոնյակ թե դյուբոնե»։ «Սուրճ եթե ունեք»։ «Իհարկե ունեմ»։ Վեբերը գրասեղանին դրեց էլեկտրական սրճամանը և միացրեց հոսանքին։ Հետո շրջվեց Ռավիկի կողմը։ «Դուք չեք կարող այսօր ճաշից հետո իմ փոխարեն բժշկական ստուգում անցկացնել Օզիրիսում»։ Ինքնստինքյան հասկանալի է։ «Չեք դժվարանա»։ «Ամենևին, ես ոչ մի անելիք չունեմ»։ «Շատ լավ. Այդ դեպքում ես ստիպված չեմ լինի ավելորդ անգամ քաղաք վերադառնալ. Պարտեզում մի քիչ կաշխատեմ. Ես Ֆոշոնին կխնդրեի, բայց նա արձակուրդում է»։ «Դատարկ բան է», ասաց Ռավիկը։ «Առաջին անգամն է, ինչ է, ես հաճախ եմ այդտեղ աշխատել»։ «Ճիշտ է, բայց եվ այնպես»։ «Մեր օրերում բայց եվ այնպես գոյություն չունի»։ «Գոնե ինձ համար»։ «Այո, մի տեսեք, թե ինչ հիմարություն է»։ «Ձեզ նման մարդ իրավունք չունի պաշտոնապես ազատ աշխատելու»։ «Եվ նա ստիպված պետք է թաքնվի ու վիրահատությունները գաղտնի անի»։ «Էհ, Վեբեր, դա արդեն հին պատմություն է. Գերմանիայից փախած բոլոր բժիշկներն էլ իմ օրին են»։ «Միևնույն է, միթե դա ծիծաղելի չէ»։ «Դյուրանի ամենադժվարին ու բարդ վիրահատությունները դուք եք անում, իսկ ինքը ձեր շնորհիվ իր համար անուն է հանում»։ «Դա ավելի լավ է, քան եթե ինքը աներ»։ Վեբերը ծիծաղեց։ «Ով, ով, գոնե ես չպետք է խոսեի»։ «Չէ որ իմ վիրահատություններն էլ եք դուք անում»։ «Բայց դա վերջին հաշվով ես հիմնականում կանացի բժիշկ եմ և ոչ թե վիրաբույժ»։ Սրճամանն սկսեց սուլել։ Վեբերը անջատեց, սպահարանից վերցրեց բաժակները և սկսեց լցնել։ «Միայն մի բան չեմ հասկանում, Ռավիկ», ասաց նա։ «Իսկապես ինչու եք դուք մինչև հիմա այդ բնում, ինտերնացիոնալում ապրում, ինչու չեք որևէ բնակարան վարձում Բուլոնյան անտառի մոտերքը գտնվող այդ նոր շենքերից մեկում»։ «Մի 2-3 կտոր անհրաժեշտ ու էժանագին կահույք դուք միշտ էլ կարող եք գնել»։ «Գոնե այդ դեպքում կիմանաք, որ մի բան ունեք»։ «Իհարկե», ասաց Ռավիկը։ «Այն ժամանակ ես կիմանայի, որ մի բան ունեմ»։ «Տեսնում եք, ուրեմն ինչու չեք այդպես անում»։ Ռավիկը մի կում սուրճ խմեց, որը շատ թունդ էր և դառը։ «Վեբեր», ասաց նա։ «Մեր ժամանակի հիվանդության համար դուք սքանչելի օրինակ եք»։ «Այդ հիվանդությունը մտածողության անհոգությունն է»։ «Դուք անկեղծորեն վշտացած եք, որ ես հարկադրված եմ անլեգալ աշխատել, սակայն նույն այդ վայրկյանին էլ հարցնում եք, թե ինչու բնակարան չեմ վարձում»։ «Ինչ կապ կա դրանց միջև»։ Ռավիկը ներողամտորեն ծիծաղեց։ «Եթե ես բնակարան վարձեմ, ուրեմն պետք է նաև ոստիկանությունում գրանցվեմ, իսկ դրա համար ինձ անհրաժեշտ է անձնագիր և վիզա»։ «Ճիշտ է, ես այդ մասին չէի մտածել, իսկ հյուրանոցում»։ «Հյուրանոցում դրանք նույնպես պետք են, բայց բարեբախտությունն այն է, որ Փարիզում դեռ պահպանվում են մի քանի հյուրանոցներ, որտեղ գրանցման վրա առանձին ուշադրություն չեն դարձնում»։ Ռավիկը իր սուրճի մեջ մի քիչ կոնյակ լցրեց։ «Այսպիսի հյուրանոցներից մեկն էլ հենց ինտերնացիոնալն է»։ «Ահա թե ինչի համար եմ ես այնտեղ ապրում»։ «Թե ինչպես է հյուրանոցի տիրուհին գլուխն ազատել դրանից, դա արդեն ես չգիտեմ»։ «Ըստ երևույթին ինչ-որ կապեր ունի»։ «Իսկ ոստիկանություն այդ մասին կամ իսկապես ոչինչ չգիտի և կամ էլ բերանները մի բան են գցել»։ «Բոլոր դեպքերում արդեն երկար ժամանակ է, ինչ ես առանց գլխացավանքի ապրում եմ այնտեղ»։ Վեբերը հենվեց աթոռի թիկնատեղին։ «Ռավիկ», ասաց նա։ «Ես այդ չգիտեի, ինձ թվում էր, թե ձեզ այստեղ միայն աշխատելն է արգելվում, իսկապես որ շատ հիմարդրության մեջ եք»։ «Գերմանական համակենտրոնացման ճամբարի համեմատությամբ սա արքայություն է»։ «Իսկ ոստիկանությունը»։ «Հանկարծ ու հայտնվեցին»։ «Եթե ճանկերը գցեն, մի քանի շաբաթ բանտ կնստեցնեն և կարտաքսեն, սովորաբար քշում են Շվեյցարիա»։ «Կրկնվելու դեպքում 6 ամիս բանտ են նստեցնում»։ «Ինչ 6 ամիս բանտ»,» կրկնեց Ռավիկը։ Վեբերը զարմացած նրան նայեց։ «Չի կարող պատահել, դա ուղղակի անմարդկային է»։ «Ես էլ էի այդպես կարծում, մինչև որ սովորեցի»։ «Ինչպես թե սովորեցի»։ «Միթե ձեզ հետ այդպիսի բան է տեղի ունեցել»։ «Իհարկե, և այն էլ ոչ թե մեկ անգամ, 3 անգամ»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես հարյուրավորների հետ»։ «Սկզբնական շրջանում, երբ ես դեռ գաղափար չունեի այդ ամենից և հավատում է այսպես կոչված մարդասիրությանը»։ «Դա իմ Իսպանիա գնալուց առաջ էր, որտեղ ես անձնագրի կարիք չունեի եւ երկրորդ անգամ մարդասիրության գործնական դաս ստացա։ Այդ դաս տվողները գերմանական եւ իտալական օթաչուներն էին։ Հետագայում, երբ ես վերադարձա, արդեն շատ բան հասկացա։ Վեբերը տեղից կանգնեց։
Տեր իմ Աստված,
մտքում հաշվեց նա։
Ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք զուրտեղ մի տարուց ավելի բանտ եք նստել։
Այդքան երկար չէ, ընդամենը 2 ամիս։
Ինչպես թե 2 ամիս։ Դուք ասացիք, որ կրկին բանտարկվելու դեպքում 6 ամիս են նստեցնում։
Ռավիկը ժպտաց։ Փորձ ունենալու դեպքում բանը չի հասնում միջև երկրորդ բանտարկության։ Մարդու արտաքսում են մի անվան տակ, վերադառնում է մի ուրիշ անվամբ, եւ սահմանն էլ աշխատում է անցնել հնարավորին չափ ուրիշ տեղով։ Այդ ձևով է մարդ խուսափում երկրորդ բանտարկությունից։ Քանի որ մեր ձեռքին ոչ մի փաստաթուղթ չկա, ոչինչ ապացուցել չի կարելի։ Միակ վտանգն այն է, որ դեմքից կարող են ճանաչել։ Իսկ դա էլ շատ հազվադեպ է պատահում։ Ռավիկն արդեն իմ 3-րդ անունն է։ Մոտ 2 տարի է, ինչ ես այդ անվան տերն եմ։ Եվ այդ ընթացքում դեռ ոչինչ չի պատահել։ Ինչպես երևում է, դա ինձ բախտավորություն է բերում։ Օրստորը այդ անունն ինձ համար ավելի ու ավելի սիրելի է դառնում։ Իսկ իմ իսկական անունը ես համարյա թե արդեն մոռացել եմ։ Վեբերը գլուխ նորորեց։ Եվ այս բոլորի պատճառը լոկ այն է, որ դուք նացիստ չեք։ Ինքնստինքյան հասկանալի է։ Նացիստները առաջին կարգի փաստաթղթերով են ապահովված եւ ուզածդ վիզայով։ Մի խոսքով այն ամենով, ինչ կարող են նրանց մտքով անցնել։ Հիանալի աշխարհում եք ապրում։ Իսկ կառավարությունն ինչ է անում։ Կունենա մի բանաներ։ Կառավարությունը մի քանի միլիոն գործազուրկ ունի, որոնց մասին առաջին հերթին պետք է մտածի։ Եվ այդպիսի վիճակում է ոչ միայն Ֆրանսիան։ Ամենուրեք նույն պատմությունն է։ Ռավիկը տեղից ելավ։ Ցտեսություն, Վեբեր։ 2 ժամից հետո ես նորից պետք է նայեմ աղջկան։ Մի անգամ էլ գիշերը։ Վեբերը նրան ուղեկցեց մինչև դուռը։
«Լսեք, Ռավիկ», ասաց նա։
«Գոնե մի անգամ ինձ մոտ եկեք երեկոյան կողմը։ Միասին կընթրենք»։ «Անպայման կգամ»։ Ռավիկը գիտեր, որ չի գնա։ Հենց որ մի քիչ ժամանակ լինի։
«Դե լավ, ցտեսություն, Վեբեր»։ «Ցտեսություն, Ռավիկ»։
«Իսկապես, անպայման եկեք»։